Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Την περασμένη φορά είχαμε ξεκινήσει την επιστολή προς Κολοσσαείς και θα ήθελα να τη συνεχίσουμε. Είχαμε μείνει στο πρώτο κεφάλαιο, είχαμε διαβάσει μέχρι και το 10 εδάφιο, σελίδα 1042. Να συνεχίσουμε το κεφάλαιο, αν μπορέσουμε να το τελειώσουμε με τη χάρη του Θεού. Σελίδα 1042 λοιπόν, επιστολή προς Κολοσσαείς και διαβάζουμε. Θα διαβάσω πάλι το 9 και το 10 εδάφιο, το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, αλλά για να το ανακεφαλαιώσουμε. Δια τούτο και εμείς αφής ημέρας οικούσαμε, δεν πάβομεν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπληθείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως, δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάν έργων αγαθών και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Εκεί είχαμε μείνει. Προσεύχεται ο αδερφός ο Παύλος μαζί με τους συνεργούς του για την εκκλησία στις Κολοσσές ότι θέλει να εμπλιστούν με την επίγνωση του θελήματος αυτού. Και είχαμε πει ότι για να μας πει ο Κύριος ποιο είναι το θέλημά του, θα πρέπει να έχουμε μια διαρκή επικοινωνία μαζί του. Θα πρέπει να αγαπήσουμε τον Κύριο για να μας αγαπήσει περισσότερο ο Πατέρας. Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές εκεί γραμμένο στον Ιωάννη, στο 14ο κεφάλαιο, ότι όσο εκτελούμε το θέλημα του Χριστού, όσο κάνουμε τις εντολές του Χριστού, τόσο πιο αγαπητοί γινόμαστε στον Πατέρα και τόσο περισσότερο αποκαλύπτεται ο Θεός σε εμάς. Και θέλω να σας πω, αδερφοί, με τη χάρη του Θεού, ότι ο Θεός δεν αποκαλύπτεται μονάχα. Δεν θα γνωριστούμε με τον Θεό μονάχα με τη μελέτη, μελέτη συνέχεια, γιατί μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχει το θέλημα του Θεού, είναι γραμμένες οι εντολές του Κυρίου, το τι πρέπει να κάνουμε, το καταστατικό μας είναι η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο, όλος ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος, αλλά σαν χριστιανοί περιπατούμε με την Καινή Διαθήκη, δεν έχουμε το Μωσαϊκό νόμο ας πούμε εμείς. Όμως αδερφοί, για να έχουμε μια καλύτερη εμπειρία και για να είμαστε κοντά στον Θεό, δεν αρκεί μόνο η γνώση των εδαφείων, η οποία μπορεί σε κάποια στιγμή να επιδράσει, θα έλεγα, και αρνητικά. Μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να φυσιεί, να φουσκώσει δηλαδή. Μπορεί με την πολλή γνώση να νιώσει ο άνθρωπος μια υπεροχή, ότι εγώ ξέρω πολύ καλά το Λόγο του Θεού. Μακάριος βέβαια δεν είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει το Λόγο του Θεού. Μακάριος είναι αυτός ο οποίος πράττει το θέλημα του Θεού. Το θέμα δεν είναι να γνωρίζουμε πολλά εδάφια, αλλά να βάλουμε σε εφαρμογή τα εδάφια στη ζωή μας. Αυτό το οποίο χρειάζεται λοιπόν, αδερφοί, είναι η προσευχή. Παράλληλα με τη μελέτη, οφείλει ο χριστιανός, ο κάθε πιστός και πιστή, να προσεύχεται στον Θεό, ώστε να αφήνει τον Κύριο δια του Πνεύματος του Αγίου να ιερουργεί στην ψυχή του μέσα. Προσευχόμαστε, βγάζουμε τις σκέψεις μας, το είναι μας, την καρδιά μας προς τον Θεό με σεβασμό, με ευλάβεια, θέτοντας σε εφαρμογή τα όσα γνωρίζουμε από το Λόγο. Πολύ ωραία λέει στον Εκκλησιαστή, όταν πηγαίνεις λέει στον οίκο του Κυρίου να θυμάσαι ότι ο Θεός είναι εκεί πάνω, εσύ είσαι εκεί κάτω. Ναι μεν είναι Πατέρας μας, δεν πάβει να είναι και Θεός μας. Οφείλουμε το σεβασμό στο πρόσωπό Του. Προσέχουμε ακόμα και τον ντύσιμό μας, αδερφοί. Και άλλη φορά έχουμε αναφερθεί, δεν μπορώ να προσευχηθώ όπως να είναι. Να πάω με το σορτσάκι ας πούμε να προσευχηθώ. Δεν μου έρχεται. Πρέπει να έχουμε μια θεοσέβεια. Και βέβαια να το διδάξουμε και στα παιδιά μας. Τους τα έχω πει πολλές φορές και το κρατάνε. Δεν μπορούμε να πάμε όπως να είναι στην παρουσία του Θεού. Είναι Θεός. Να μην αισθανόμαστε αυτή την τόσο άνετα, ας πούμε, λες και είμαστε, ξέρω εγώ. Όχι, θα είμαστε παιδιά Του, αλλά θα έχουμε σεβασμό στο πρόσωπό Του. Πάμε λοιπόν στην προσευχή, λέμε αυτά τα οποία έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Σε κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων, χωρίς να το επιδιώξουμε με το ζόρι που λέμε, θα έρθει και η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου, θα εμπλιστούμε με την παρουσία του Θεού, θα αρχίσουμε να μιλάμε με ξένες γλώσσες. Δεν απαραίτητο να το επιβάλλουμε στον εαυτό μας, να καθίσω στα γόνατα και με το που καθίσω από το πρώτο λεπτό να αρχίσω να μιλάω με ξένες γλώσσες. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο, αυτό καθ' αυτό. Ο Λόγος του Θεού λέει θα προσευχηθώ με το νου, θα πω με το μυαλό μου αυτά τα οποία έχω να πω, θα προσευχηθώ και με το πνεύμα. Θα βγάλω μέσα από την καρδιά μου το ευχαριστώ μου, τη συγγνώμη μου, θα ζητήσω συγχώρεση πάνω απ' όλα, το αίμα του Χριστού να με καθαρίσει. Θα εκθέσω τις ανάγκες μου, αν και τις ξέρει ο πατήρ, πριν εμείς τις πούμε, ξέρει τι όσο έχουμε χρεια. Θα πω αυτά τα οποία έχω για τους αδελφούς μου, αυτή η αγάπη που είναι κεχημένη μέσα στις καρδιές μας, θα μιλήσω για όλη την αδελφότητα, ξέροντας τα προβλήματά τους, αν μου τα έχουν γνωστοποιήσει ιδιαίτερα, αν μου έχουν ζητήσει προσευχές, θα τα πω όλα στον πατέρα και σε κάποια στιγμή, αβίαστα, θα με πλημμυρίσει η παρουσία του Θεού και ο παράκλητος θα αρχίσει να προσεύχεται για εμένα, ναι, διαστεναγμών αλλά λύτων. Δεν ξέρω τι λέω εκείνη τη στιγμή. Παραδίδομαι στην ουράνια παρουσία του Θεού. Με γεμίζει η χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Είναι μια πνευματική έκσταση. Είναι μια ουράνια, να πω τη λέξη μεθή. Ναι, γιατί τους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής τους θεώρησαν μεθυσμένους. Δεν τρεκλίζανε, δεν περπατάγανε σαν μεθυσμένοι. Αλλά ήταν τέτοια η χαρά τους και η έκσταση που νιώθανε που κάποιοι θεώρησαν ότι είναι μεθυσμένοι. Είναι μια ουράνια παρουσία, η οποία δεν περιγράφεται με λόγια. Πολύ ωραία διατυπώνει ένα ύμνος και λέει μια ουράνια εμπειρία η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Μόνο όποιος πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο μπορεί να καταλάβει πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το ουράνιο χάρισμα, αυτό το θείο χάρισμα. Η δωρεά του Πνεύματος του Αγίου. Αφήνουμε λοιπόν τον Παράκλητο και οι ιερουργοί, προσευχόμαστε. Και πάνω σε αυτή την προσευχή λοιπόν έρχεται ο Θεός, διορθώνει την ψυχή μας, τα ελείποντα, το χαρακτήρα μας, αυτά τα οποία έχουν μείνει πολλές φορές κατάλοιπα από τον κόσμο ή που έρχονται και βγαίνουν σαν παρακλάδια από τον παλιό εαυτό μας και μας διορθώνει ο Κύριος την προσευχή. Ακόμα μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι εργάτης ή κήρυκας για να σου μιλήσει ο Θεός την προσευχή. Εάν το ζητήσει κάποιος, όποιος και όποια κι αν είναι, να κάτσει την προσευχή ταπεινά και να πει «Κύριε, έρχομαι, σου είπα αυτά τα οποία έχω να πω, θέλω και εσύ να μου μιλάς». Είναι διάλογος η προσευχή. Είναι διάλογος. Και το Πνεύμα το Άγιο θα σου θυμίσει κάποια εδάφια, κάποιες καταστάσεις, ίσως κάποιες εκκρεμότητες στη ζωή, τις οποίες οφείλουμε να διορθώσουμε. Και εκεί ακριβώς θα μας γεμίσει και με δύναμη για να τις διορθώσουμε. Αυτή είναι η μέθοδος με την οποία πλησιάζουμε τον Κύριο και ο Θεός μας αποκαλύπτεται. Και προχωράμε σε επίγνωση. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο λέει εδώ πέρα, να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως. Τα όπλα τα οποία μας έχει δώσει λοιπόν τα ουράνια, να τα χρησιμοποιούμε με σύνεση. Δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο, ας πούμε, ένα μέσο επίδειξης, το οποίο εμένα σαν χριστιανό με προσβάλλει και θα έλεγα και τον Θεό, αν και δεν προσβάλλεται ο Θεός, αλλά προσβάλλει την Εκκλησία. Το έχω δει ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν με την γλωσσολαλιά να κάνουν μια επίδειξη. Δεν είναι επίδειξη το Πνεύμα του Θεού. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και πάρα πολύ θεοσεβείς, γιατί ο Παράκλητος είναι σεπτός. Το Πνεύμα το Άγιο είναι σεπτό, ευαίσθητο. Και δεν συμβαδίζει με τις δικές μας έτσι σκέψεις πολλές φορές. Γιατί, όχι, ταράσεται, φεύγει. Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε το σεβασμό την ώρα εκείνη. Δεν θα αναφερθώ όμως πάνω και δεν είναι αυτό το μάθημα. Δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, να ευαρεστούμε κατά πάντα. Δεν είναι κάνω το ένα, δεν κάνω το άλλο. Κάνω λίγο το Ευαγγέλιο, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα κάνω γιατί εντάξει. Θες δεν με συμφέρουνε, θέλεις δεν με αφορούν. Όχι, όλο μας αφορεί. Το Ευαγγέλιο πρέπει να το βάλουμε σε εφαρμογή όπως είναι γραμμένο. Και επειδή δεν μπορούμε, συνεχώς ταπεινωνόμαστε, φωνάζουμε στον Θεό και λέμε «Κύριε, βοήθησέ με», γιατί πρέπει να γίνει. Αλλιώς δεν θα περάσω την τάξη. Ένας μαθητής δεν είναι θα λέγαμε τέλειο σε όλα τα μαθήματα, ούτε μας αρέσανε όλα τα μαθήματα στο σχολείο. Σ' άλλον αρέσει πολύ η γυμναστική και σε μένα άρεσε πολύ το διάλειμμα. Έτσι δεν είναι. Σ' άλλους αρέσουν τα μαθηματικά, σ' άλλους αρέσει η χημεία. Ο κάθε ένας είναι πάρα πολύ καλός σε κάτι. Αλλά πρέπει όλα τα μαθήματα να τα περάσουμε για να βγάλουμε την τάξη. Και εμείς σαν χριστιανοί οφείλουμε να περάσουμε όλα τα μαθήματα. Δεν θα κάνουμε επιλογή. Αυτό δεν θα το κάνω, αυτό, γιατί θα χάσουμε την τάξη. Θα χάσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε επιλογή. Θα πρέπει λοιπόν να περιπατήσουμε αξίως του Κυρίου, ευαρρωστούντας κατά πάντα και ακόμα καρποφορούντες εις πάν έργων αγαθών και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Εκεί είχαμε μείνει. Η επίγνωση του Θεού, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο αυξάνεται και μας δημιουργεί όλο και περισσότερη χαρά. Όταν κάποιος, ας πούμε, θα φέρω ένα απλό ταπεινό παράδειγμα, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά θα προσπαθήσω να σας το εξηγήσω. Όταν κάποιος έχει την πρώτη επαφή, ας πούμε, με τη θάλασσα, στην αρχή βρέχει τα πόδια του. Δεν πάει κατευθείαν να κάνει μακροβούτια. Και σίγουρα δεν κάνει και καταδυτικό τουρισμό, όπως το λένε, καταδύσεις, ας πούμε. Βρέχει λίγο τα πόδια μέχρι τους αστραγάλους. Την επόμενη φορά θα πάει μέχρι τα γόνατα και είναι πολύ ωραίο διατυπωμένο μέσα στον Εζεκιήλ πως ο Κύριος τον επάει σε ένα ποτάμι και έχει ένα καλάμι, λέει, και διεμετράει τα ύδατα μπροστά του και του λέει προχώρα. Και το νερό φτάνει σταδιακά από τους αστραγάλους στα γόνατα, από τα γόνατα στην οσφή και μετά είναι ύδατα κολυμβήσεως. Και μετά όταν ο άνθρωπος κολυμπάει, χαίρεται, δροσίζεται μέσα στη ζέστη που υπάρχει γύρω του, δροσίζεται με το νερό και μετά βέβαια ξεθαρεύει, κάνει και μακροβούτια, βάζει και μια μάσκα, κάνει και υποβρύχιο εκεί πέρα κολύμπι. Γιατί? Γιατί ξέρει, έχει εξοικειωθεί πλέον. Τον Θεό δεν τον χορταίνουμε ποτέ, το Λόγο του Θεού. Γιατί για να τον μάθουμε τον Θεό, δεν μπορούμε να μάθουμε τον Θεό όπως τον φανταζόμαστε καμιά φορά. Ο Θεός μας αποκαλύπτεται κατά το μέτρο το οποίο Εκείνος θέλει σε κάθε ένα χωριστά. Δεν αποκαλύπτεται σε όλους το ίδιο. Ο καθένας όσο θέλει διαβάζει, όσο θέλει προσεύχεται και όσο επιθυμεί ο Θεός τον επισκέπτεται. Στο χέρι μας είναι. Δεν αρνείται σε κανέναν, αλλά και αυτά τα οποία θέλει ο Θεός να πει και να δώσει, πάλι δεν τα εμπιστεύεται σε όλους. Γι' αυτό και έχει βάλει διδασκάλους, έχει βάλει ανθρώπους σε κάθε εκκλησία, οι οποίοι μεταφέρουν το θέλημά του. Λέει λοιπόν ότι αφού έρθουμε στην επίγνωση του Θεού και αυξανόμενοι στην επίγνωσή του, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονή και μακροθυμίαν μετά χαράς, ευχαριστούντες τον Πατέρα ως τις έκαμε ημάς αξίους της μερίδας του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ως τις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερε εις τη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωση δια του αίματος αυτού την άφεση των αμαρτιών, ως της είναι εικόν του Θεού το αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ως της είναι αρχή, πρωτοτόκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Να σταθούμε τώρα εδώ πέρα, γιατί είναι πολύ βέβαια βαθύ το νόημα. Θα πρέπει να πάρουμε δύναμη, με κάθε δύναμη, εν πάση δυνάμει. Στον κόσμο υπάρχουν δυνάμεις πνευματικές και φυσικές. Και στα δύο πρέπει να ενδυναμώνεται ο χριστιανός. Ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο μας δυναμώνει και στα δύο. Αφενός μας δίνει την πνευματική δύναμη να νικήσουμε την αμαρτία, δική του είναι η δύναμη. Μην πει κάποιος, εγώ θα νικήσω την αμαρτία με τον τρόπο μου. Δεν έχουμε δυνάμεις. Και δεν αμελούμε και τα διανοήματα του εχθρού μας, του σατανά. Ο διάβολος είναι εχθρός μας. Δεν αμελούμε τα διανοήματά του. Έχει δυνάμεις. Αλλά η δύναμη του Χριστού είναι πολύ μεγαλύτερη. Απείρως μεγαλύτερη. Το αίμα του Ιησού Χριστού υπερνικάει και εξολοθρεύει κάθε άλλη μορφή δυνάμεως και η οποία αντίκειται εναντίον μας, έρχεται εναντίον μας. Νικάμε δια του αίματος του Χριστού. Βάζουμε λοιπόν τον Χριστό μπροστά, επικαλούμαστε το αίμα του Σταυρού και αντλούμε δύναμη να νικήσουμε την αμαρτία. Παράλληλα, ο Θεός μας δίνει και φυσική δύναμη. Πόσες φορές γυρνάμε κουρασμένοι τη δουλειά, παλεύουμε εκεί πέρα στην οικοδομή, στον αγρό, οπουδήποτε οι νοικοκυρές, κουράζονται και οι νοικοκυρές μέσα στο σπίτι, και εκεί που λες, κουράστηκα. Κάθεσαι, διαβάζεις λίγο, προσεύχεσαι και έρχεται και σε ζωοποιεί το Πνεύμα το Άγιο. Σε μένα τυχαίνει συχνά. Και ενώ έλεγες είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, ξαφνικά ζωοποιείσαι και επιθυμείς περισσότερο να διαβάσεις το Λόγο. Και λες, μα τώρα νίσταζα, τώρα τι έγινε. Νίσταζα, αλλά μου πέρασε, θα κοιμηθώ λιγότερο, δεν θα κοιμηθώ, ξέρω εγώ, 2 ώρες το μεσημέρι, θα κοιμηθώ 1 ώρα, να διαβάσω και 1 ώρα. Να προσευχηθώ και λίγο. Να έρθω να πάρω δύναμη. Μας αυξάνει λοιπόν ο Κύριος, ενδυναμούμενη εν πάση δυνάμει, κατά το κράτος της δόξης αυτού και εις πάσαν υπομονή και μακροθυμία με τα χαράς. Με υπομονή, με μακροθυμία. Ο χριστιανός είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου αυτό. Μακροθυμία είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Η χαρά, η αγάπη, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η εγκράτεια. Με κάθε λοιπόν μακροθυμία και υπομονή και με τα χαράς. Το Ευαγγέλιο δεν είναι για να το πράττουμε με εγωγισμό. Μην κάνουμε αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού με εγωγισμό. Μην πλησιάζουμε τον Κύριο όπως πλησίαζαν οι Ισραηλίτες και έλεγαν το φορτίο του Λόγου του Κυρίου. Και ο Κύριος σε κάποια στιγμή τους ρώτησε, φορτίο είναι ο Λόγος μου. Το βλέπεις τόσο δύσκολο δηλαδή? Δηλαδή σου επιβάλλεται το Ευαγγέλιο ή το κάνεις με χαρά? Είναι πάρα πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί προσδιορίζει τη σχέση που έχουμε με τον Θεό. Κάνουμε αυτό το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού επειδή το λέει ο Λόγος του Θεού και επειδή πρέπει να το κάνω, φοβούμενος ας πούμε την τιμωρία ή την μη παραδοχή από τον Κύριο, ή επειδή αγαπάω το πρόσωπο του Χριστού και τον ευλέπω σαν αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μου, σαν βασιλέα μου, σαν ηγέτη μου, με χαρά υποτάσσομαι στις διαταγές του. Φοβάμαι και πράττω το Ευαγγέλιο ή αγαπάω το πρόσωπο του λυτρωτή μου και πράττω το Ευαγγέλιο? Έχει διαφορά. Και φαίνεται αυτό στη ζωή του χριστιανού. Ο άνθρωπος που κάνει το θέλημα του Θεού με χαρά, ψαλμωδός λέει, ιδύνομαι να πράττω τις εντολές του. Ευαρεστείτε να πράττει το Λόγο του Θεού. Δεν φοβάται. Δεν εκκρεμεί μια απειλή από πάνω και λέει, αν δεν το κάνεις αλίμονός, αν το βλέπω έτσι βασανίζομαι. Δεν είμαι ελεύθερος. Τι πρέπει να κάνω? Να εφραίνομαι να πράττω το Λόγο του Θεού. Ναι Κύριε, το λες. Πολλές φορές δεν με συμφέρει. Βλέπω ότι θα είναι και εις βάρος, ας πούμε, οικονομικό. Αλλά εγώ πρέπει να κάνω δικαιοσύνη. Γιατί σε αγαπώ Κύριε. Όχι επειδή φοβάμαι την τιμωρία, αλλά επειδή με αγόρασες επάνω στο Σταυρό. Επειδή πλήρωσες για τη ζωή μου. Επειδή εξάλειψες το καθημόν χρεόγραφων, χειρόγραφων. Ήρθες και με ελευθέρωσες. Μου έδωσες ζωή αιώνιο. Σου ανήκω. Γι' αυτό πράττω το Λόγο σου. Με τα χαράς λοιπόν, ευχαριστούντες τον Πατέρα ως τις έκαμε ημάς αξίους της μερίδας του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ως της ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερε εις την βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού. Βλέπετε, το οποίο λέμε. Ευχαριστούμε τον Πατέρα γιατί μας έκανε αξίους της μερίδας του κλήρου των Αγίων. Τι ωραίο αυτό το οποίο λέει ο Κύριός μας εκεί στον Ιωάννη, στο 14ο κεφάλαιο. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Τώρα είναι όλα έτοιμα. Τώρα ο τόπος είναι έτοιμος. Τον έχει ετοιμάσει ο Κύριος. Και έχουμε και εμείς μερίδα μαζί με όλους τους Αγίους. Και περιμένουμε να έρθει, να μας πάρει και να πάμε στην παρουσία του αιώνια. Να ζήσουμε για πάντα μαζί του. Αυτός είναι ο πόθος της Εκκλησίας τώρα. Και μάλιστα θα πρέπει να είναι διακαής πόθος σε βαθμό που η νύμφη λέει ελθέ, κράζει ελθέ, φωνάζει, ναι Κύριε, έλα Κύριε Ιησού. Έλα Χριστέ να μας παραλάβεις. Όχι για να γλιτώσουμε από τον κόσμο και τα βάσανα, αλλά για να απολαύσουμε το πρόσωπό σου. Να συνεχίζουμε να σε γνωρίζουμε στους αιώνες, μέσα στην αιωνιότητα. Να απολαμβάνουμε την παρουσία σου. Να απολαμβάνουμε συνεχώς την αγάπη σου, αυτή τη μικρή δόση που έχουμε εδώ στη γη και πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο και νιώθουμε τόσο όμορφα, εκεί θα είμαστε πλήρεις, θα είμαστε αιώνια σε αυτή τη χαρά. Και αυτός είναι ο πόθος της Εκκλησίας, αδελφοί. Αυτό λοιπόν το οποίο μας έκαμε αξίους της μερίδας του κλήρου των Αγίων, δεν ήμασταν άξιοι, μας έκαμε. Το καταλάβουμε αυτό, Πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού, δικαιούνται δωρεάν δια της χάριτος του Ιησού Χριστού. Μας έκανε. Αν δεν ήταν ο Χριστός δεν θα πήγαινε κανένας στον ουρανό. Τίποτε. Κανένας δεν έκανε το Μωσαϊκό νόμο, ας πούμε. Κανένας δεν ήταν άξιος να κοιτάξει τον Θεό και να εισέλθει στη Βασιλεία Του. Ο Χριστός θα μας συστήσει στον Πατέρα. Ο Χριστός θα μας βάλει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και θα το διαβάσουμε παρακάτω. Μας έκανε λοιπόν αξίους του κλήρου των Αγίων στο φως. Φωτιστήκαμε. Πριν έρθει ο Χριστός στη ζωή μας ήταν σκοτάδι. Καρδιά μας μέσα σύγχυση. Συγκεχημένες ιδέες, απόψεις, φιλοσοφίες, θεωρίες. Στη δική μου τουλάχιστον έτσι ήταν. Τάμπλεξα. Διάβασα και πολλά. Ανακατεύτηκα με διάφορα. Έψαχνα από εδώ, έψαχνα από εκεί. Ανοήτως. Παιδί γεννημένο μέσα στην εκκλησία. Και βγήκα στον κόσμο έξω και έκανα έρευνες. Και μου βγήκε σε κακό βέβαια. Ταλαιπωρήθηκα. Μέχρι που ήρθε ο Χριστός, με ελέησε και έλαμψε φως. Ο υπόν να λάμψει φως, να γεννηθεί το φως, είπε και έλαμψε και φως μέσα στις καρδιές μας, αδελφοί. Ο Δημιουργός. Και φωτιστήκαμε. Ωραία το λένε οι άνθρωποι. Αυτός λένε φωτισμένος. Είμαστε φωτισμένοι τώρα, είναι το Χριστό. Μας φώτισε λοιπόν εν το φωτί ως της ηλευθέρωσιν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις τη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού. Μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους, Κύριε λέει, πριν έρθει στη ζωή μας, άλλοι εξουσίαζαν επάνω σε εμάς. Υπήρχαν άλλες εξουσίες του σκότους και ο Κύριος μας ελευθέρωσε. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέχουμε τώρα εμείς αδερφοί είναι με την ελευθερία την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός να μένουμε σταθεροί και να μην υποβληθούμε πάλι σε ζυγό δουλείας, λέει στους Γαλάτες το 5ο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Μην υποβληθούμε πάλι σε ζυγό δουλείας. Μας ελευθέρωσε ο Κύριος, τελείως. Καμιά φορά βέβαια οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουμε, μας ξεγελάει ο χαρακτήρας, η καρδιά μας, δεν δικαιολογούμαστε. Δεν προσπαθώ να μας δικαιολογήσω. Αλλά όπως και να έχει, η ανθρώπινη φύση κάποιες φορές νικάει την πνευματική μας πορεία. Και ξαναπέφτουμε. Και πάμε και ξαναδουλωνόμαστε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε συνεχώς να επικαλούμαστε το αίμα του Ιησού Χριστού να έρχεται να μας ελευθερώνει. Να έρχεται ο Κύριος να μας ελευθερώνει. Άλλες φορές δουλωνόμαστε άθελά μας και άλλοτε και ηθελημένα. Ξέρουμε ότι είναι λάθος αυτό. Στη ζωή μας ξέρουμε ότι είναι μια λάθος απόφαση και πάμε και το κάνουμε. Και κατά ένα περίεργο τρόπο ο Θεός δεν μας αποστρέφεται και τον εδοξάζουμε. Βέβαια δεν το εκμεταλλευόμαστε, δεν είναι ωραίο να το εκμεταλλευόμαστε. Αλλά τον ευχαριστούμε γιατί είναι αγαθός απέναντί μας και ελεήμων. Και ενώ πράττουμε το λάθος, πράττουμε την αδικία, δείχνουμε μια αχαριστία θα έλεγα. Εκείνος έρχεται και μας ελευθερώνει και πάλι. Αλλά όμως θα πρέπει να μην γίνεται αυτό ο τρόπος ζωής. Γιατί δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα μας βρει η αρπαγή. Αν εγώ τώρα με ελευθερώνει ο Χριστός και μετά εγώ ξαναπηγαίνω πάλι πίσω σε αυτά τα οποία με ελευθέρωσε και όλο πέφτω και όλο σφάλω και αυτά, μην νομίζω ότι την ημέρα της αρπαγής θα μου τη χαρίσει. Ο Λόγος του Θεού λέει: Όπου πέσει το δέντρο, εκεί μένει. Αν σε βρει στην αμαρτία, σε βρει και στην αμαρτία. Δεν θα φύγεις. Καλό είναι να μας βρει οι καρδιές μας να είναι τακτοποιημένες, να είναι καθαρές, να μην οφείλουμε σε κανέναν μηδέν ή μη το να αγαπάμε αλλήλους. Δεν θα έχω προηγούμενα με κανέναν. Αλλά θα υπάρχει μόνο η αγάπη θα κυριαρχεί στην καρδιά μας. Συγχωρητικότητα, το έλεος, ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Να πηγάζει από μέσα το χαρακτήρα μου. Για να με πάρει ο Κύριος στην αρπαγή. Ιδεάλλως αν έχω υπόλοιπα, αν έχω προηγούμενα, αν έχω κατάλοιπα, αν έχω οτιδήποτε, δεν ξέρω πώς το σκέφτονται μερικοί. Νομίζουν ότι ναι, εντάξει, ο Θεός θα μας πάρει. Πώς θα μας πάρει? Υπάρχει και η περίπτωση να πει δεν σας γνωρίζω. Και σε ποιους θα το πει? Σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πιστοί, υποτίθεται. Πώς δεν τους γνωρίζει? Γιατί δεν αφιέρωσαν χρόνο στο να τελειοποιήσουν την καρδιά τους, να αφήσουν το Θεό να εργαστεί το χαρακτήρα. Να υπάρχει μια πνευματική πρόοδος. Αδερφοί, δεν τελειώνουν όλα με την αναγέννηση. Δεν τελειώνουν όλα με τη βάφτιση στο νερό. Δεν τελειώνουν όλα με την βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν σημαίνει ότι επειδή αναγεννήθηκα, βαφτίστηκα στο νερό και έλαβα Πνεύμα Άγιο ότι τελείωσε και είμαι όλα καλά και όλα ωραία. Όχι. Έχει πορεία μπροστά, έχει αγώνα, έχει μάχες, στις οποίες καλούμαστε να βγαίνουμε νικητές δια της δυνάμεως του Χριστού. Και πρέπει συνεχώς να δίνουμε τις μάχες μας. Και προχωράμε. Έρχεται λοιπόν και λέει τώρα, έχουμε λοιπόν και μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, στον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού την άφεση των αμαρτιών. Είπαμε ότι όλοι μας αμαρτήσαμε, όλη η ανθρωπότητα, και δικαιωνόμαστε μόνο δια της χάριτος του Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Πότε? Εάν περιπατούμε στο φως και αν έχουμε κοινωνία με την Εκκλησία, με το σώμα του Ιησού Χριστού. Έχουμε κοινωνία με τα λίλων, περιπατούμε εν το φωτί, και τότε και μόνο τότε το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν δεν έχω κοινωνία με το φως, το Λόγο του Θεού, αν δεν αγαπάω την Εκκλησία, αν δεν έχω φιλαδελφία μέσα μου, τότε μην περιμένω να με καθαρίσει το αίμα του Χριστού. Έτσι δεν είναι? Πολύ, πολύ απλό είναι. Λέει λοιπόν ότι έχουμε κοινωνία δια του αίματος αυτού την άφεση των αμαρτιών, ώστις είναι εικόν του Θεού το αοράτου. Ο Χριστός είναι εικόν του Θεού το αοράτου. Ψάχνουν άνθρωποι να βρουν το Θεό. Κοίτα το Χριστό. Το ίδιο είναι. Εγώ και ο Πατήρ εν ήμεθα. Έτσι δεν είπε στους μαθητές του? Εγώ, λέει, και ο Πατέρας είμαστε ένα. Θες να δεις τον Θεό, κοίτα τον Χριστό. Ο χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, το απάβγασμα της δόξης του Θεού. Ο Θεός ο ίδιος ήρθε και έγινε, ενσαρκώθηκε. Έγινε άνθρωπος. Δια της Παρθένου Μαρίας. Κοίτα τι έκανε ο Χριστός. Κοίτα τι δίδαξε. Κοίταξε τι είπε. Ο Χριστός δεν είναι απλά ένας μύστης, δεν είναι αρχηγός μιας θρησκείας, μιας αιρέσεως, ενός δόγματος. Δεν ήρθε να φτιάξει ο Χριστός θρησκείες, αδερφοί στη γη. Τις θρησκείες τις έφτιαξαν οι άνθρωποι και τα δόγματα. Ο Χριστός δεν έφτιαξε ποτέ ούτε πεντηκοστιανούς, ούτε ευαγγελικούς, ούτε καθολικούς, ούτε ορθόδοξους. Δεν είπε τέτοια πράγματα ο Χριστός. Ο Χριστός έφτιαξε εκκλησία, την οποία αγόρασε με το αίμα του επάνω στο Σταυρό. Όλα τα άλλα τα έφτιαξαν οι άνθρωποι για τα ίδια αυτών συμφέροντα. Και κατακερμάτισαν το Ευαγγέλιο, τη μόνη αλήθεια, ο καθένας για το δικό του λόγο. Και δημιουργηθήκαν αιρέσεις επί αιρέσεων και χιλιάδες αντικρουόμενες απόψεις. Και σε όλα αυτά λυπάται ο Θεός. Λυπάται ο Θεός. Μία είναι η αλήθεια. Μπροστά μας. Ένα το Ευαγγέλιο. Πώς εσύ το ερμηνεύεις αλλιώς, εγώ το ερμηνεύω αλλιώς, άλλος παραλλιώς. Τι γίνεται? Δεν έχουμε το αυτό πνεύμα? Επιτρέπεται εκκλησίες αναγεννημένες που είναι πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο και μιλάνε με τον Θεό, έχουν μια εμπειρία με τον Θεό, να φρονούνε διαφορετικά μεταξύ τους? Πώς γίνεται? Δεν το αντιλαμβάνομαι ειλικρινά. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν κάποιος αδερφός φρονεί άλλος πώς, και σε αυτόν θέλει δείξει ο Θεός. Αμήν. Πότε θα το δείξει? 20-30 χρόνια φρονείς διαφορετικά και δεν σου έχει δείξει ακόμα ο Θεός? Τι περιμένουμε, μας θα δείξει τον ουρανό? Είναι αργά. Εδώ πρέπει να μας δείξει ο Κύριος. Εντάξει, φρονείς διαφορετικά, περνάει ο καιρός, διαβάζεις το κεφάλαιο, το ξαναδιαβάζεις, μην αναφερθώ σε λεπτομέρειες, γιατί είναι πάρα πολλά τα μέρη όπου υπάρχουν διαφωνίες πάνω στο λόγο, και μου κάνει εντύπωση. Δεν το εννοείς? Εκλάψε. Γονάτισε στον Θεό, νίστεψε. Πες, Θεέ μου, τι γίνεται? Σε τι λανθάνω? Γιατί να είμαστε διαιρεμένοι και αυτό. Πάμε με το λόγο κάτω, να δούμε τι λέει ο λόγος του Θεού και να πορευτούμε μαζί. Ένας είναι ο λόγος, ένα είναι το Πνεύμα το Άγιο, μία είναι η αλήθεια. Γιατί δεν μπορούμε να το βάλουμε σε εφαρμογή. Έρχεται λοιπόν και λέει ότι αυτός ο Χριστός είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν. Νομίζω πως το καταλαβαίνουμε, τα έχουμε πει και άλλες φορές, ο Χριστός είναι δημιουργός. Αυτό μπορείτε να το δείτε στις παροιμίες, πολύ ωραία, σε άλλα σημεία και σε άλλα σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλά στο 8ο κεφάλαιο των παροιμιών, άμα διαβάσετε εκεί από το 26-27 εδάφη μέχρι το 30-31, θα δείτε πως μιλάει ο Υιός στον Πατέρα και τι λέει, ότι όταν εσύ έβαζες τα όρια της θάλασσας, όταν λέει πρόσταζες στα θεμέλια της γης, εγώ ήμουν πλησίον σου. Στο διαβάσουμε από μέσα. Δημιουργούσα, είναι στο ήτα κεφάλαιο των παροιμιών. Είναι στη σελίδα 590. Ναι, ας διαβάσω το 29 εδάφιο. Ότε επέβαλε τον νόμον αυτού εις τη θάλασσαν, να μην παραβώσει τα ύδατα το πρόσταγμα αυτού, ότε διέτατε τα θεμέλια της γης, τότε ήμην πλησίον αυτού δημιουργούσα. Και εγώ ήμην καθημέραν η τρυφή αυτού, εφρενωμένην πάντοτε ενώπιον αυτού. Ο Χριστός δεν είναι κτίσμα. Είναι κτίστης. Είναι δημιουργός. Δημιουργούσε. Βλέπουμε, ας πούμε, στη Γένεση, όταν ήταν να ποιήσουν τον άνθρωπο, τι λέει. Ας ποιήσουμε άνθρωπο. Άρα να φτιάξουμε. Ποιος. Ποιος μιλάει. Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εγένετο. Του Χριστού είναι όλα. Όλα είναι του Χριστού. Όλο το σύμπαν του ανήκει. Πάντοτε του άνηκε. Αλλά ιδιαίτερα μετά την Ανάσταση, μου αρέσει που λέει στους μαθητές, εις εμέ παραδόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό. Ο Χριστός λέει μια κουβέντα και γίνονται όλα. Άρα εμείς έχουμε την πίστη να το αποδεχτούμε, που μας λείπει αυτή η πίστη. Ο Χριστός είναι δυνάμενος να πει ένα λόγο και να λυθεί το πρόβλημά σου. Μπορεί ο Χριστός με μία του λέξη να βάλει σε τέλος το βάσανό σου. Αυτό το οποίο σε θλίβει. Με μία λέξη. Έχει την εξουσία. Εμείς δεν ξέρω αν έχουμε την πίστη να το εκμεταλλευτούμε και να το αποδεχτούμε. Ο Κύριος και θεραπεύει. Ο Κύριος πληρώνει με Πνεύμα Άγιο. Πάει ο άλλος στην προσευχή. Δεν κάθεται στην προσευχή. Έχει αμφιβολίες. Θα με βαφτίσει, δεν θα με βαφτίσει, θα με επισκεφτεί. Άμα πάμε με αυτό το πνεύμα, δεν μπορεί να μας επισκεφτεί. Και πολλές ομολογίες έχω ακούσει και ιδιαίτερα από μικρά παιδιά, και χαίρομαι που ακούω αυτή την παιδική εκπομπή στο ραδιόφωνο. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Όχι από ένα στόμα μονάχα. Και αγόρια και κορίτσια, αδερφούλες. Λέει, εκείνη την ημέρα πήγα στην προσευχή και ήξερα ότι ο Θεός θα με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Το είχε μέσα του. Και έγινε, λέει. Έφυγα από το σπίτι και λέω, πάω γιατί θα με βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Και έγινε. Αυτή την απλότητα θέλει ο Θεός, αδελφοί. Τον πλησιάζουμε με τα ευχαριστίας και με επίγνωση ότι ο Θεός θα το κάνει. Αυτή την απλότητα θέλει από μας. Και αυτός είναι, λέει, προπάντων, και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού, και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστε είναι αρχή. Αρχή εννοεί την εξουσία, ο άρχον. Ο άρχον, αυτός που έχει την εξουσία στην Εκκλησία είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία δεν ανήκει σε κανέναν. Ούτε σε ποιμένες, ούτε σε, πώς να το πω τώρα, σε ανθρώπους επιφανείς που οι άνθρωποι τους δοξάζουν και προσκυνάνε και δεν ξέρω εγώ τι. Σε κανέναν δεν ανήκει η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι του Χριστού. Εγώ τουλάχιστον που είμαι ένα κύτταρο της παγκόσμιας Εκκλησίας, δεν είναι ο καθένας μας, είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός, ένα λιθάρι ζωντανό, αν θέλετε όπως το λέει ο λόγος, της παγκόσμιας Εκκλησίας. Πέρα από δόγματα και πέρα από ταμπέλες. Σε ποιον ανήκω? Δεν ανήκω σε άνθρωπο. Ούτε μπαίνω κάτω από την ποδιά κανενός εκεί πέρα. Όχι. Στο Χριστό ανήκω. Και μόνο στο Χριστό δίνω λόγο. Ο λόγος με ανακρίνει. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος θα με βάλει σε τάξη. Δεν είναι θα μου μιλήσει ο τάδε και ο αρχή μεγάλος τάδε και δεν ξέρω. Όχι, κανένας δεν μου μιλάει. Ο Χριστός, στο Χριστό ανήκουμε όλοι αδερφοί. Και να μην μπαίνουμε υπό την εξουσία ανθρώπων. Ούτε να τιμάμε και να υψώνουμε πρόσωπα. Ο Χριστός είναι η αρχή. Ο Χριστός είναι η εξουσία της Εκκλησίας. Σε εκείνον ανήκουμε. Να μην δεχτείτε ποτέ να μπείτε κάτω από διαταγές ανθρώπων και δεν ξέρω τι. Ο λόγος τι λέει. Γιατί οι άνθρωποι μπορεί άμα γυρίσουν και τα μυαλά τους λίγο να σε παρασύρουν και μακριά το Ευαγγέλιο. Και τα είδαμε αυτά. Απόκτησε άλλες μεγάλες εκκλησίες, έκανε μια ομάδα και μετά οδήγησε κατά χιλιάδες τους ανθρώπους στην απώλεια. Μέχρι να φτάσουν να αυτοκτονούν ή δεν ξέρω εγώ τι. Πώς έγινε αυτό? Έγινε γιατί ο άνθρωπος παλάβωσε. Έτσι δεν είναι? Δεν ακολουθάμε ανθρώπους. Ο Χριστός λοιπόν είναι, αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος Εκκλησίας, είναι η αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Ο πρώτος τον οποίον ανέστησε ο Πατέρας από τους νεκρούς είναι ο Χριστός. Ο Πατέρας τον ανέστησε για να μας δείξει και εμάς πώς μέλει να αναστήσει όλους τους κοιμηθέντας εν Χριστώ. Και διαβάζουμε στο λόγο του Θεού ότι την ημέρα της αρπαγής πρώτων όσοι κοιμηθήκαν εν Χριστώ, πρώτοι αυτοί θα αναστηθούν. Έτσι και μετά εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου, θα μεταμορφωθούν τα σώματά μας εν ρηπή οφθαλμού. Ακαριέα, μέχρι να ανοιγοκλείσουν τα μάτια, θα αλλάξει. Αυτό το θνητό σώμα θα ενδυθεί αθανασία. Και το φθαρτό θα ενδυθεί αφθαρσία. Θα μετατραπούμε σε φως, κάτι το πνευματικό, κάτι το ουράνιο, δεν το έχουμε ξαναζήσει, και θα φύγουμε ζώντες, χωρίς να γευτούμε θάνατο, το φυσικό θάνατο, στην παρουσία του Κύριου. Θα πάμε στο μεσουράνημα που θα στέκεται ο Χριστός έξω από τη γη, στον αέρα, να μας παραλάβει. Και από τότε και μετά θα είμαστε για πάντα με τον Κύριο. Μετά δεν υπάρχει κανένας φόβος και καμία έτσι αναστολή και τίποτα. Μόνο χαρά. Μόνο χαρά πλέον. Στην παρουσία του Θεού. Αυτός λοιπόν είναι η αρχή. Αυτός είναι ο πρώτος που αναστήθηκε. Διότι εν αυτό ευδόκησε ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Βλέπετε, ευδόκησε ο Πατήρ να κατοικήσει όλο το πλήρωμα. Μέσα στον Χριστό ήταν, είναι και θα είναι όλο το πλήρωμα του Θεού. Και εδώ στη γη που ήτανε, το βλέπαμε στο περπάτημά του, την εξουσία που είχε επάνω σε όλα. Έτσι, να μου πεις, δεν τον έπιασαν και τον εσταύρωσαν, μα ήταν θέλημά του. Αυτοί οι οποίοι τον εσταύρωσαν δεν παρέβησαν το θέλημα του Θεού, ούτε έκαναν κάτι το οποίο δεν γνώριζε ο Κύριος. Γι' αυτό είχε έρθει στη γη. Ήξερε τι γίνεται, αλλά έπρεπε να γίνει για να σωθούμε. Δεν ξέφυγε δηλαδή από τα σχέδιά του. Εκείνος είναι η αρχή, εκείνος είναι η εξουσία. Όλα πηγαίνανε κατά το δικό του πρόγραμμα. Αυτός λοιπόν που κατοικεί όλο το πλήρωμα του Θεού και δια αυτού, δια του Χριστού δηλαδή, να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν. Τώρα ο Πατέρας συνδιαλλάγει τα πάντα προς τον εαυτόν του δια του Ιησού Χριστού. Ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού, δια αυτού είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών. Και η πρώτη ειρήνη που έκανε, αδερφή, είναι ότι ειρηνοποίησε τον παγκόσμιο πληθυσμό όλων των εποχών με τον Πατέρα Θεό. Πόσο ωραία μου αρέσει να θυμάμαι κάθε φορά όταν γεννήθηκε ο Κύριός μας κατά σάρκα, όταν ενσαρκώθηκε ο Θεός ο ίδιος δηλαδή μέσα στη Φάτνη, εφάνει λέει πλήθος στρατιάς ουρανίου, αγγέλων και χορός και τι έψελναν? Δόξα εν υψίστης Θεό, επί γης ειρήνη. Τι ειρήνη? Σταμάτησαν οι πόλεμοι? Όχι. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει χιλιάδες πόλεμοι. Δεν σταμάτησαν οι πόλεμοι. Ούτε ήρθε η ειρήνη, η φυσική ειρήνη την οποία ο κόσμος επιβάλλει υπό την απειλή των όπλων. Αλλά ήρθε η ειρήνη της ανθρωπότητας με τον Θεό. Έχουμε τρόπο συνδιαλλαγής τώρα. Και τι λέει πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο. Σας παρακαλούμε σαν να σας παρακαλεί ο Θεός διημών. Συνδιαλλάγετε με αυτό. Έχουμε δικαίωμα να πάμε δια του Ιησού Χριστού μπροστά στον Θεό και να συνδιαλλαγούμε. Κύριε, πιστεύω ότι ο Χριστός επάνω στο Σταυρό κράτησε τις αμαρτίες μου. Συγχώρεσέ με. Και συγχωρεί ο Θεός. Εάν δεχθούμε αυτή τη θυσία, η οποία είναι η απόλυτη αλήθεια, τίποτα άλλο δεν είναι τόσο αληθινό όσο η θυσία του Χριστού. Εάν το δεχτούμε και το αποδεχτούμε ότι ναι, ήμουν αμαρτωλός, είμαι αμαρτωλός, είμαι έξω από το θέλημα του Θεού και ο Χριστός πέθανε για μένα, πέθανε για σένα. Εάν το δεχθείς, τότε αμέσως συγχωρείσαι και το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Έτσι μας δέχεται ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, τον εδοξάζουμε, γιατί είναι αγαθός απέναντι στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Και λέει, συνδιαλλάζει λοιπόν τα πάντα, να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του Σταυρού αυτού, δι' αυτού είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Όλα, και σας ήτινες είστε ποτέ απειλωτριωμένοι και εχθροί κατά τη διάνοια με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως διήλαξε προς εαυτόν δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους, εάν επιμένετε εις την πίστη τε θεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, το οποίο ακούσατε του κηρυχθέντος εις πάσαν την κτήση την υπό των ουρανών, του οποίου εγώ ο Παύλος έγινα υπηρέτης. Είναι βέβαια πολύ μεγάλα τα νοήματα, δεν έχουμε το χρόνο. Θα αναφερθούμε λιγάκι έτσι αναφορικά και με τη χάρη του Θεού θα το συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Εσάς λέει, οι οποίοι κάποτε ήσασταν απειλωτριωμένοι, δηλαδή μας είχε κατασχέσει. Απολωτρίωση είναι ότι το κράτος έρχεται και απολωτριώνει, ας πούμε, ένα ακίνητο, γιατί πρέπει να περάσει ένας δρόμος από εκεί. Και τι λέει, αυτό θα το απολωτριώσουμε, το πάρουμε τελείως, πρέπει να γκρεμιστεί. Για εμάς η απόφαση του θανάτου ήταν ευγαλμένη. Ένα εκ των αμαρτιών μας και του τρόπου ζωής που κάναμε ήταν αποφασισμένο να πεθάνουμε. Στερούμασταν τις δόξεις του Θεού, των πραγμάτων. Η αμαρτία φέρνει θάνατο. Εμείς λοιπόν ήμασταν απελευθερωμένοι και εχθροί με τη διάνοια, με τα έργα τα πονηρά, που άρα πολύ ήταν εναντίον του Θεού πριν πιστέψουνε. Τώρα όμως λέει, διήλαξε προς εαυτόν δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Τι ωραία. Ήρθε ο Θεός, πήρε σάρκα για να μπορέσει να πειραστεί κατά πάντα ως άνθρωπος, να μπορέσει να καταλάβει τις ανάγκες μας, την πείνα, τον πόνο, τη δυστυχία, τον ονειδισμό. Πειραστείς κατά πάντα. Δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στις ασθένειές μας. Ξέρει ο Χριστός αυτό το οποίο περνάμε, τι σημαίνει. Γνωρίζει πολύ καλά. Γιατί ενσαρκώθηκε. Το αντιμετώπισε σαν άνθρωπος. Μας καταλαβαίνει. Γι' αυτό και μεσητεύει για εμάς. Τι ωραίο και παρήγορο είναι αυτό. Αυτός λοιπόν ο Κύριός μας, αδελφοί, ήρθε και μας διήλαξε προς τον εαυτόν του. Μας έκανε μετόχους του ουρανού, με τη σάρκα του. Επειδή ενσαρκώθηκε, δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να μας παραστήσει, λέει, ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Το κείμενο λέει, να μας στήσει, λέει, κατενοπίον. Με αυτό θα κλείσω, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί κατενοπίον σημαίνει πρόσωπο προς πρόσωπο. Και θέλω να σας πω, αδελφοί, ότι η σχέση με τον Θεό είναι προσωπική. Ο Χριστός από τότε που τον εγνωρίσαμε και μέχρι να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών και να μας συστήσει στον Πατέρα, θα μας βλέπει πρόσωπο προς πρόσωπο. Δεν είμαστε μάζες. Μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Με αυτό θα κλείσω. Δεν μας αντιμετωπίζει σαν μάζες, όπως οι πολιτικοί, δεν ξέρω εγώ τι, που βλέπουν το λαό και κάθεται στον μπαλκόνι και βλέπουν κάτω το λαό, λαός, και δεν ξέρει ούτε ένα όνομα από κάτω. Για το Χριστό είσαι ο Δημήτρης, είσαι η Μαργαρίτα. Σε βλέπει, σε ξέρει. Γνωρίζει, σε έχει ζωγραφίσει επί των παλαμών του. Ξέρει πολύ καλά τα πάντα για σέναν. Δεν είμαστε μάζες. Μας βλέπει πρόσωπο προς πρόσωπο. Και πόσο ωραία το περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Ενώ έδει ο ήλιος, όπως τώρα ας πούμε, έφερναν λέει τους ασθενείς από τις γύρω κόμες και τα χωριά. Πόσοι ασθενείς ήταν αυτοί από τα γύρω? Να ήταν 5 χωριά, 3. Ένα χωριό πόσους κατοίκους έχει και πόσες ασθένειες την εποχή εκείνη, ειδικά χωρίς φάρμακα, χωρίς ιατρική περίθαλψη, χωρίς ιατρική, σαν επιστήμη. Τότε οι γιατροί, μην φανταστείτε, ήταν με ματζούνια και βραστάρια κάνανε καλά τους ανθρώπους. Και καταπλάσματα. Πάρε μια παλάθη σίκων, βάλε εκεί πέρα πάνω και ό,τι γίνει. Δεν ξέρανε την ιατρική με τη σημερινή. Μια απλή νοσοκόμα σήμερα έχει τεράστιες γνώσεις μπροστά στους γιατρούς της εποχής εκείνης. Οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ ασθενείς. Άλλος πονοκέφαλος, άλλος έλκος, άλλος οτιδήποτε. Λέπρα. Και ενώ λιέδει ο ήλιος, έφεραν τους ασθενείς από όλα τα χωριά μπροστά του. Και για πείτε μου τώρα εσείς, αν ήσασταν ξύπνοι από τις 6 το πρωί, γιατί ενώ ήταν όρθος βαθύς, πήγαινε στο ναό και κήρυτε, και αν περιπατούσες όλη μέρα και κήρυτες όλη μέρα, το βράδυ τώρα τι θα έκανες? Θα μπορούσε ο Κύριος να σηκώσει τα χέρια και να πει: θεραπευτείτε τώρα όλοι και άντε στα σπίτια σας. Μπορεί. Δεν λέει όμως έτσι ο Λόγος του Θεού. Επέθετε τα χέρια εις ένα έκαστον και θεράπευε άπαντας. Αυτός είναι ο Χριστός. Βλέπετε πώς μας αντιμετωπίζει. Κατενοπίον. Πρόσωπο προς πρόσωπο. Μας αγαπάει ιδιαίτερα τον καθένα χωριστά. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Δεν μας αντιμετωπίζει σαν μάζα. Άντε τώρα θεραπευτείτε και φυγέτε. Όχι. Ο Χριστός μας αγαπάει πάρα πολύ. Την κάθε μία ψυχή χωριστά. Επέθετε τα χέρια εις ένα έκαστον, χώρια και θεράπευε άπαντας. Απόψε αδελφοί να πάμε στον Χριστό και να το ζητήσουμε να βάλει τα χέρια του επάνω μας, όπως έβαλε στη συγκύπτουσα εκείνη και τα δύο χέρια επάνω της, και να ανακύψουμε, να σηκώσουμε το κεφάλι μας και στο σώμα και στο πνεύμα. Έτσι δεν είναι? Να μας δώσει δύναμη Πνεύματος Αγίου, να βλέπουμε τον ερχομό του και να προσμένουμε την έλευσή του. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο του σκάφου.